A tarxeta amarela mostrará o árbitro ou a árbitra nos casos nos que haxa unha reiteración de comentarios ou queixas dun xogador ou xogadora ou da grada sobre decisións arbitrais. Tamén, se hai unha protesta elevada de ton ou agresividade, xa sexa cara aos seus compañeiros ou compañeiras, a grada, a árbitro, a árbitra ou o rival. Un comentario ofensivo non considerado grave con arrepentimento inmediato. Dúas tarxetas amarelas nun mesmo evento, torneo, xornada, convértense nunha tarxeta vermella.